ኣብ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝተተሓሓዘ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቕለ ይንገር ኣሎ። ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢና ዝብሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣቦመንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደን ካልኦት ተላዘብትን ንመርገፅቲ ፓርቲ ብዘይ ምንፅበራቆም ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪድናዮም ኣለና ይብሉ። ዶክተር ጫኔ ግን እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣቦመንበር ኢዴፓ ባዕለ የ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻባሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ምስፍሕሓብ ዝተበገሰ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ዝተባህለ ኣኼባ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተላዕሉ ንጉዳይቶም ምስ ኢህወደግ ዝላዘቡ ዘለዉ ኣመራርሓ ኢዴፓ ምንባሩ ይግለጽ። ሕጂ ግን እቶም ኣመራርሓ ምስ ፓርትና ከይተማኸሩ ውሳነታት ይውስኑ ኣለዉ ይብሉ እቶም ሓደሽቲ። ብኡ ምክንያት ዶክተር ጫነ ከበደ ካብ ኣቦመንበርነት ኢዴፓ ወሪዶም ከም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ከገልግሉ፣ ካልኣይ ዶክተር ባንተጌታ ታምራት ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምክሪ ከገልግሉ፣ ከምኡ እውን ኣቶ ዋሲሁን ተስፋኤ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምክሪ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝተወሰነ እቲ ዘውፅዎ ደብዳቤ የመልክት። ኣብ ክንዲኦም ድማ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ኣቦ መንበር፣ ወይዘሪት ፅገ ጥበቡ ድማ ምክትል ሊቀመንበር ኮይኖም ምምራፆም ይግለጽ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ እዩ ነይሩ ይብሉ።
ብሔራዊ ምክር ቤቱ ሲፈልግ ይሾማን ካልፈለገ ደሞ ካላፊነት ያወርዳል።
ቤት ምክሪ ክሸይምን ካብ ሓላፍነት ከውርድን ስልጣን ኣለዎ። እዚ ናይቲ ቤት ምክሪ ውሳነ እዩ። ኣይተድልዩንን ንረብሓቲ ፓርቲ ኣይትሕልውን ኢኹም እንተኢሉ ንሰለስተ ጥራይ ዘይኮነስ ንትሽዓተና ካብ ሓላፍነት ከውርድና ይኽእል እዩ።
ኣብቲ ናይ ውሳነ ኣኼባ 17 ኣባላት ቤት ምክሪ ከም ዝተረኽቡን ካብኣቶም 12 ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ወሲኾም ይገልጹ። ንኢዴፓ ብኣቦ መንበርነት ክመርሑ ዝፀንሑ ዶክተር ጫነ ከበደ ግን ሕጂ እውን ብኣቦ መንበርነተይ ቀፂለ ኣለኹ ይብሉ።
ምክር ቤት ሲሰበሰብ ፕረዚደንቱ ቀጠሮ ኣስይዞ በዛ ቀጠሮ መሰረት ምክር ቤቱን ይሰበስባል።
ቤት ምክሪ ክእከብ ከሎ ፕሬዚዳንት ቆፀሮ ኣትሒዙ ቤት ምክሪ እዩ ዝእክብ። ኣጀንዳ ቀዲሙ ይፍለጥ፣ ብድሕሪኡ ተኣኪብና ውሳነ ንሕልፍ። እዚ እዩ እቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ። ንሳቶም ግን ጉጅለ ፈጢሮም እዮም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ።
ድሕሪ ምውዳቕ ደርግ ካብ ዝቆሙ ፓርትታት ሓደ ዝኾነ ኢዴፓ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዝነበረ ናይ 1997 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቅንጅት ካብ ዝመስረቱ ቀንዲ ናይ ተቃዋሚ ፓርትታት ሓደ እዩ ነይሩ።